ako dva biela goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja doktora Vladimira Diligenskog, potomka ruske aristokratske porodice. Doktor Diligenski, načelnik odeljenja za kliničku psihijatriju u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, pripadnik je prve generacije porodice rođene na teritoriji nekadašnje Jugoslavije.
Priča počinje negde krajem 19. veka, kada je moj pradeda Aleksandar Diligenski poslat od strane ruskog cara na usavršavanje iz oblasti brodogradilišnog inženjerstva u San Francisco. Poslata su bila dva stručnjaka, između ostalih i taj moj pradeda. Učili su se kako se prave brodovi od najboljih i najkvalitetnijih materijala. To u to vreme je bio čelik već na pomolu. Tako da su se bila potreba za pravnje i ratnih brodova i svega ostalog. Moj pradeda se tamo zaljubio, kao i svaki Rus, pretpostavljam, u neku lepoticu koja se zvala Mary. Posle kratkog zabavljanja on se oženio njome i venčao u ruskoj crkvi u San Francisco. Porodica Diligenski je ubrzo dobila i sina, mog dedu Nikolaja Diligenskog, koji je bio jedinac, jer je ubrzo posle toga gospođa Mary umrla od tuberkuloze.
U krštenici je kao mesto rođenja Nikolaja Diligenskog naveden San Francisco.
Zato što je rođen na brodu, na putu između Vladivostoka i San Francisco. U to vreme se putovalo naravno mesecima lađom i taj put nije išao direktno, nego išao gore blizu Beringovog Moreuza, a posle su se lađe spuštale duž Aljaske i kanadske teritorije i dolazilo se do luke San Francisco, a između ostalog se i dan danas nalazi izvan grada San Francisco tvrđava koja se zove Fort Ross ili ruska tvrđava, koja je bila granična tvrđava za vreme Katarine Velike između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Vi znate priču kako je to prodato, kako je ruski car, odnosno Katarina, prodala to iz razloga što nisu mogli da obezbeđuju logistički taj dalek put i naravno Aljaska koja je bila jako daleko, da se uopšte održava to je koštalo jako mnogo para. Ta priča, znači, o mom pradedi posle se nastavlja, pošto je se vratio, naravno, iz San Francisco sa svojim sinom, maloletnim Nikolajem, moj pradeda Aleksandar se zapopio. Postao je sveštenik i bio je vrhovni sveštenik na dvoru ruskog cara. Njegovo činodejstvovanje je bilo uglavnom u Isakovskoj crkvi, to je jedna od najvećih i najlepših pravoslavnih crkava sa ogromnim zlatnim kubetima, nalazi se u centru Petrograda. Tu je i spomenik Petru Prvom, velikom graditelju Rusije, i preko puta tog spomenika se nalazi i Marinski dvorac gde je živeo u stvari moj pradeda.
Thank you.
Aleksandar Diligenski nije se ponovo oženio. Slušamo njegovog praunuka, doktora Vladimira Diligenskog.
Nikola je ostao sa njim i pošto je bio jedinac, bio je pažen i mažen, ovaj moj pradeda da se nikad više nije ženio pošto se zapopio, a deda Nikola je inače bio vrlo napredno dete, tako da je završio medicinski fakultet u Petrogradu i postao je profesor na tom fakultetu. Ubrzo je krenuo prvi svjetski rat i naravno mobilizacija i on je bio mobilisan u činu generalleitnanta kao lekar na velikoj jednoj krstarici u Baltičkom moru, ruskoj krstarici. Pošto je ratna sreća bila takva kakva jeste bila, demobilizacija je vrlo brzo nastupila i obzirom da je već krenuo i građanski rat, takozvana revolucija u Rusiji, a moji preci su svi bili plemičkog porekla, znači aristokrate, naravno to nikako nije se uklapalo u veliku novu komunističku Rusiju, odnosno Sovjetski savez, tako da bez obzira što se nikada nikome nisu zamerali, došlo je do velikih problema i jednog dana su osvanilo dva mornara sa tog broda čuvenog krstarice, koji su rekli mom dedi da mora da beži odmah, znači pošto je na spisku za streljanje sutra dan. Što je njega je naravno jako uznemirilo, on apsolutno nije ni trenutak ništa razmišljao, uhvatio je ženu pod ruku i trčali su pravo na prvi voz za jug i tako su i pobegli bez igde ičega. Poneli su samo slike i ono što su imali od zlata i onog, da kažemo, dragocenosti, znate. I moja baba, odnosno babuška, je bila isto iz plemičkog roda i to iz Ukrajine. To su bili veliki ukrajinski latifundisti iz porodice Manjko. Kasnije sam saznao da ta porodica je izuzetno, izuzetno velika i značajna i da dan danas imaju velikog uticaja u Ukrajini, u oblasti Poltave. Poznati su bili po tome što su imali ogromnu zemlju, naravno tu je bilo mnogo tih kmetova koji su radili, dok je, eto vidite, taj njihov vrh bio u stvari u Petrogradu i tako je se moja baba, odnosno babuška, i udala za doktora, mog dedu Nikolaja. Imali su samo tog jednog sina. Imali su oni još jednog dete koje je bilo relativno mlađe, mislim da je godinu i dve, koji se zvao Boris i koji je, nažalost, umro u vojnoj školi kadetski korpus, koji se zvao, vi to ste možda i čuli, da su sva deca plemičkog porekla morali da idu rano u vojnu školu od svoje 6. i 7. godine. Tako i moj otac otišao u vojnu školu i kad je počela revolucija, on praktično nije imao nikakve veze sa roditeljima. Kad je došao ovdje u Jugoslaviju, znači prvu kraljevinu Jugoslavije, on je prilike imao negdje 11 godina. Rođen je 906. 907. znači te na kraju 906. godine, došao je kao dete zadnjim kontingentima onih francuskih lađa koje su se iskrcavale sa Krima i koje su naravno prevozile sve izbjeglice iz Rusije. Tu su najviše bili ti oficiri, znači uopšte elita jedna ruskog društva.
Nikolaj se sa roditeljima sastao tek u Jugoslaviji.
I to je jako zanimljiva priča. Oni su se vidjeli tek ovdje u Jugoslaviji, zato što je svako bio evakuisan sa svojim društvom, da kažem. Otac i majka su posebno došli u Carigrad, su stigli prvo, je to neko francuskom mlađom, i tu su mjesecima čekali za odluku gdje će dalje otići. Taj život koju na brodu su oni opisivali kao veoma surov, sa velikim patnjama, iz razloga što im Turci nisu omogućavali da se iskrcaju na tlo Turske i morali su da budu na brodovima i praktično su sve što su imali od zlata založili da bi kupili hleb i ono što im je najneophodnije da bi preživali. Vladala je velika glad na tim brodovima. Otac je išao potpuno posebno, znači sa svojim kadetskim korpusom, i oni su se vidjeli tek u Jugoslaviji. Čuli su da su evakuisani u Carigradu, znači u Carigradu su čuli da će biti i sin njihov evakuisan.
Nikolaj Diligenski službovao je u raznim delovima carske Rusije. Otac doktora Vladimira Diligenskog, Mihajlo, rođen je na Kavkazu.
Pošto je otac bio u činu generala, onda su njega sa službom slali svuda, znate. On je rođen u mestu Hasafjurt na Kavkazu, isto pošto je otac poslom bio, a babuška je bila u drugom stanju i tu se i porodila, znate. Nema nikakve veze sa Kavkazom. Ali ima veze sa Kavkazom, jer tu se nalazi neka planina koja se zove Dilig, koju sam ja našao slučajno u memoarima ove Galine Višnjevske, koja možda ima veze sa našim prezimenom, Diligenski. Znate. Jer ovako, vrlo je teško odrediti odakle se to. Ne zvuči ruski. Između ostalog, i pre Drugog svjetskog rata je postao pop Diligenski, koji je u Zagrebu činodejstvovao, i naknadno sam čuo da je moj deda i da je taj pop su pokušali da se nađu, da vide da li imaju zajedničko, nisu mogli da nađu dakle im je to poreklo, ali sam naknadno čuo svog jednog dobrog prijatelja sa Hora da je njegov otac živo u nekom selu u Lici, da je taj pop diligenski nazdrav zaklan 1941. godine u Lici u nekom ličkom selu kao pravoslavni sveštenik. Znači, neka tužna sudbina. Imao je više dece, jedna se zvala Ana, koja je sahranjena belom na našem ovaj ruskom groblju, a drugi je neki ovaj koji je živi u Čehoslovačkoj. I to sam nekim čudom saznao. Znači, ljudi pitaju dakle na prezime, pa kaže, ja sam znao jednog čovjeka koji živi isto prezime diligenski u Čehoslovačkoj. A opet, neki treći moji izvori preko interneta našao sam da postoji neki profesor German diligenski, profesor socijalne psihijatrije. Možete misliti.
Vraćamo se priči o mladom Mihajlu Diligenskom i njegovim roditeljima. Na putu nepoznato kao izbeglica iz revolucijom zahvaćene Rusije nosio je mnoge uspomene.
Moj otac je inače kao mali, dok je još bio u Rusiji, živo 2 godine u Helsinkiju, pošto je Finska pripadala u to vreme Ruskom carstvu, i ja se sećam da on pričao sve najlepše o tom finskom narodu, iako je bio jako mali. I naučio je nekoliko finskih reči, prvenstveno broj telefona ako se negdje izgubi, da kaže broj telefona, da ovi zovu da ga vrate nazad. I eto, to je zapamtio, i taj tekst glasi tak skjumenta ugdeksam, tak skjumenta nelija. Mi smo kao deca učili od njega.
Sećao se Mihajlo i dana provedenih u kadetskom korpusu, a svoje uspomene kazivao je svojim potomcima. Slušamo njegovog sina, doktora Vladimira Diligenskog.
Zanimljiv je taj kadetski korpus kao škola. Moj otac to opisuje kao dosta surovo jedno vojničko vaspitanje uz veliku, veliku brigu za opšte znanje i opšte snalaženje. Oni su imali 2 predmeta iz zanata. Znači, moj otac je morao da nauči 2 zanata, ne samo da uči vojničke discipline, tako da je on izabrao bućarski zanat i znao je da potkiva ove džonove sa drvenim ekserima i sve ono što smo se mi čudili odakle se taj čovjek ne zna, on je to naučio u toj vojnoj školi. I imao je još jedan šivenje, znači umeo je sve da ušije kako god hoćete, znate, da napravi nešto, da skroji i tako dalje, što naravno mi ćemo reći to ma budalaština, uopšte nije budalaština, i tekako mu je u životu to u nekim prilikama dobro došlo da se snađe i da sebi popravi neke stvari, ono što treba. Naravno, bili su im predmeti iz opšteg obrazovanja, književnosti i tako dalje. Svi su morali da znaju da recituju Puškina, Ljermontova. Znači, to je malo, da kažemo, i patriotski s jedne strane, s druge strane jedno opšte obrazovanje, sviranje instrumenta i tako dalje. Tako da su te škole bile jako dobre. Kasnije jedna takva škola postojala i u Jugoslaviji, ne znam da li to znate. U Beloj crkvi postojao kadetski korpus. I dan danas se obnavlja tradicija, dolaze kadeti iz Rusije, ovdje posećuju Belu crkvu, tu gdje je bila ta velika škola, i prave velike koncerte ovdje u Beogradu.
Со тройка почтовая по Волге матушке зимой, ямщик уныло напевая, качает буйной головой. О чем задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце сердце кручина, скажи, тебя кто огорчил? Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Да не Христа роста хозяин, меня журит, а я терплю. Ах, милый барин, скоро святки, и ей не быть уже моей. Богатый выбрал, да постылый, ей не видать от рад. Ямщик умолк и кнут ременный с корицей за пояс заткнул. Родные, спой неугомонный. Тройка почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая качает буйной головой.
У емисии Ко два бела голуба слушате сећања доктора Владимира Дилигенског, начелника Одељења за клиничку психијатрију у Клиничко-болничком центру доктор Драгиша Мишовић, потомка руске аристократске породице које уточиште нашла у Краљевини Југославији.
Деда и бабушка су стигли у луку Бакар. То је била гранична лука према Италији, значи непосредно пред улазак у Ријеку, и одатле су били транспортовани у Словенију, у Стрнишче при Птују. Tu su proveli više meseci pripremajući se da negde mogu da počnu da rade. Pošto je deda bio lekar, on je naravno dobio ponude da radi na raznim mestima i značajno je da ih je ta Kraljevina Jugoslavija jako dobro i toplo primila. Nikad nisu imali nijednu primedbu, pogotovo na srpski narod, koji su apsolutno smatrali kao da su potpuno bratski narod. I mogu da kažem da je čak moj otac povremeno govorio da mi treba da se izjašnjavamo kao Srbi, ne zato što smo mi Rusi, zato što nas je taj narod tako lepo i toplo primio. I bolje je imati dva ili tri Srbina više na popisu nego jedan Rus koji ništa ne znači ili dva Rusa. Tako da hoću da kažem koliko je on ovu zemlju volao, koliko su ljudi toplo primili i koliko su se oni osjećali ovdje kao kod kuće. Svi su od tih Rusa umrli sa idejom da se vrate jednog dana u Rusiju. Ta širina i veliko prostranstvo Rusije, uvijek im je bila ideja da se možda će jednog dana se vratiti nazad. I moja babuška, kad sam prvi put išao u Sovjetski savez 66. godine kao gimnazijalac, me pitala ovako punim očima, gutajući moje misli, kako je to izgledalo, kako mi ja doživljavam tu Rusiju. Ja sam rekao, pa to je stvarno velika zemlja. Kaže, eto vidite, to smo mi izgubili, kaže, ali ta zemlja će uvijek postojati kao velika zemlja. Tako da kažem, svi su oni voljeli tu zemlju i znam mnogo njih koji su nosili grumen zemlje stalno sa sobom, zato što su eto i tako bili vaspitani da je to njihova domovina koja je uvijek njima pri srcu i k srcu. Ono što je isto značajno reći da su ti moji dede i baba toplo primljeni i naravno dede je dobio posao, ali je naravno lutao po zemlji Jugoslavije gdje je bila potreba za lekarima. Nikakve papire nisu imali, pošto su bežali, znate, diplome i ovo, sve su morali da dokazuju na osnovu svedoka. I to je bilo dosta komplikovan proces, ali sve je to prihvaćeno, znate, tako da su oni svi mogli da rade u svojoj struci. I na sreću, ja mislim i veliko zadovoljstvo ljudi, prvenstveno u Srbiji, masa tih objekata u Beogradu napravljena od strane velikih ruskih arhitekata, građevinara, zatim tu je bilo mnogo tih stručnjaka za geodeziju, matematičara, na svim fakultetima su bili profesori. Na kraju krajeva i veliko pozorište narodno naše zaživjelo zahvaljujući ruskim umjetnicima koji su tu došli kao gosti. Da ne govorimo o slikarima i lekarima. Naš jedan rođak, profesor Ignjatovski, osnovu internu B kliniku, otputovao je u Varšavu, prekopirao kompletnu njihovu kliniku kako izgleda, dovukao ovdje, napravio te planove, dobio sredstva da se to sazida, tako da je bio jedan od osnivača Beogradskog medicinskog fakulteta.
Vojni lekar Nikolaj Diligenski nastavio je karijeru kao civilni lekar.
Bio je svuda, znači prva služba mu je bila ni manje ni više nego u Plavu, ako znate da je Plavu, u Crnoj Gori. To je negdje na Prokletijama, neko malo mjesto. Pa onda je poslije toga bio Mavrovi Hanovi u Makedoniji, pa iz Mavrovi Hanovi je Senjski rudnik i na kraju je došao u Beograd.
Pije, raz, ješ, raz, ješ.
Čuli smo da je Nikolaj Diligenski službovao širom Jugoslavije. Za to vrijeme sin Mihajlo je završio srednje obrazovanje i nastavio potom porodičnu tradiciju.
Moj otac je bio tada mali, što kažu, ali već dečkić i završio tu srednju školu i upisao se na Vojnu akademiju. I zanimljivo da je on čak godinu dana proveo u Pragu na medicinskom fakultetu, nešto mu nije išlo i nije uspio ništa da položi, pa se vratio nazad na Beogradski univerzitet. Tako da, eto, to je neko njegovo iskustvo sa svim tim. Ostao je naravno u vojsci bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji i 1941. godine, kako su Nemci došli, službovao je u Skoplju, postrojili su ih i oni koji su bili višlji rastom ostali su do polovine, ovi drugi su bili transportovani u Osnabrik. Znači, praktično su, uopšte im sudbina nije bila jednaka. Drugi svjetski rat, kako je preživio, to čudom, zaista, mislim. Pošto je bio sposoban za vojsku, bio oficir, nije morao da ide, većina Rusa je, nažalost, bila na istočnom frontu sa Nemcima. Javljali su se kao dobrovoljci, verujući da će se vratiti nazad i sva ta većina je, nažalost, poginula na ovaj ili na onaj način. Veoma malo se, malo ljudi preživelo. Ovo je moj otac čudom, znači, ostao živ, zahvaljujući tom njegovom činu u bivšoj Jugoslovenskoj i zarobljeništvu u Nemačkom, pa se kasnije vam priklonio Nedić u onoj državnoj straži, 1943. i 1944. godine već je otišao u partizane i na kraju izabrao pravu stranu i tako smo mi preživjeli rat, što kažu malo. Ali je ono što je značajno, on je bio oficir Jugoslovenske narodne armije, ali nikad nije bio član partije. Iz tih razloga su ga 56. godine već demobilisali, tako da je resto svog radnog staža proveo u domu zdravlja u Skoplju radeći. Nikad nije htio da bude rotkvica, kaže, da budem spolja crven, a beo unutra. I da li je to njega otac zavetovao, ja ne znam, ali u svakom slučaju on to sve održao tako kako jeste. I ono što je zaista sreća, sve te vetrove po Balkanu je preživao, čak i tu 48. godinu iako bio uhapšen i bio pod velikom torturom da prizna svoje veze sa Staljinom, a nikakve veze nije imao s tim. Mislim da ga je spasno samo to što je bio izuzetno dobar čovjek, omiljen u društvu i nikome se nikada nije zamerio. Majka iz okoline Prokuplja, iz prava Srpkinja, tako da mi je ta ženska strana potpuno ja sam mešavina rusko-srpskog prijateljstva, ako mogu da kažem. S tim što je otac, naravno, ima jednu, ajde kažemo, polovinu američke krvi, ako računamo onu prababu, znate. A ako računamo i babuško, onda je ukrajinsko poreklo, znate. Tako da smo veliki gemišti ili veliko mešano zdanje.
Otac doktora Vladimira Diligenskog, Mihajlo, živeo je i radio posle Drugog svjetskog rata u Skoplju.
Ja sam rođen u Skoplju, znači ja imam znači brata rođenog i sestru, nas je troje, svi smo rođeni u Skoplju i živjeli smo do zemljotresa 1963. godine. I naravno, zahvaljujući toj službovanju u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, moj otac je dobio stan ovde u Beogradu i tako smo mogli posle zemljotresa u Skoplju da dođemo u Beograd i mislim da je to bio veliki jedan kvalitativan skok na bolje, gde smo mi mogli da imamo pristup dobrim školama, muzička škola, muzička akademija, fakulteti, svi smo pozavršavali po nešto.
Слышны в саду даже шорохи. Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Nikolaj Diligenski upokojio se pre početka Drugog svjetskog rata. Slušamo njegovog unuka, doktora Vladimira Diligenskog.
Deda je umro 1937. godine, nažalost od karcinoma grkljana, odnosno larinksa. Bio je strastan pušač i te slike kad vi pogledate on pred smrt njegov, zaista onako baš je bio bolestan, vidi se. I sahranjen je na vojnom groblju u Skoplju, koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata prekopali Bugari, tako da se ne zna njegov grob tačno. Pa smo mi napravili to na našem groblju, čisto onako isklesali njegovo ime na spomeniku gdje je babuška sahranjena 1968. godine, iako on tu de facto i nije sahranjen. A sreća je da je babuška imala rođenu sestru koja je živjela ovdje u Beogradu, čiji je muž bio kozak pravi, atamanski kozak, znate, i to general. Tako da je ta vojnička tradicija bila svima izgleda u krvi. A svi su oni pomrli i svi su sahranjeni na ruskom groblju u Beogradu.
Mihajlo Diligenski je nastavio da u kući okuplja Ruse, verovatno kao što je to njegov otac činio.
To su najljepši trenuci možda u mom ranom detinjstvu, kada je moj otac skupljao sve Ruse u svojoj kući gdje se pevalo, na tako jedan fini i volšeban način da zaista ja kad se setim mogu samo da kažem da su to najveće emocije. To su ruske balade, to se recitovalo, znate, sve moguće ove ruske pesnike su znali na pamet. To su bili vrlo, vrlo viđeni ljudi, šta da kažem, jedan od njih je bio direktor televizije u Skoplju, znate, čuveni Olenjin po prezimenu. Onda drugi je bio, ne znam, šef geodatske uprave, treći je, ne znam, bio veliki ekonomista. Sve su bili viđeniji ljudi i okupljanje tih ljudi je bilo zaista lepo slušati i vidjeti, pogotovo za nas male koji nismo znali o čemu se tu radi, ali smo naučili jako puno, znate. Jako puno smo naučili to, pa deca mala jako dobro slušaju. Ja nikad ruski nisam uspio da naučim, ali tu sam naučio makar tu konverzaciju osnovnu, dok je moja sestra imala sreće da je živjela sa babuškom i zaista dobro naučila ruski jezik. Pa ja mislim da nije moglo da prođe mjesec dana da to nije bio neki tako veliki, lep koncert za u smislu poezije i ruske narodne muzike uz najčuvenije balade i tako dalje. Zaista je bilo uživanje čuti to sve i vidjeti kako su oni stvari duševni ljudi, svi.
Iako su među sobom često razgovarali na francuskom, ruski jezik je bio područje za iskazivanje i izlivanje osjećanja.
Ruski jezik im je bio odušak, ali je to zanimljivo kako su, s kojim patetikom su oni pevali te svoje pesme. I nisu oni poslije toga ni pravili neku razliku između Sovjetskog saveza i Rusije. Pazite, čak su i te ruske borbene pesme iz Drugog svjetskog rata veoma rado pevali. I veoma se divili tome, to je isti narod, znate. Bez obzira, oni su prolili milionske žrtve, znate. I apsolutno su imali za to i tekako tako sluha i znali su šta to znači. Tako da, kako kaže jedna naša velika prijateljica, kaže, mnogo je lepo, kaže, pripadati tako jednom velikom narodu. Čuvena naša tetka Kira, koja nas je inače obožavala i dolazila stalno kod nas u gosti i tako dalje. Pošto su oni pripadali tom visokom društvu, babuška je često opisivala te prijeme na dvoru ruskog cara, koji su izgledali velelepno i zaista je to, kaže, uvijek bio neki bal, znači su apsolutno ste morali da budete dress code kako treba sa balskim haljinama i tako dalje, i da je to uvijek bilo prepričavanje kako je bilo, šta se tu izvodilo od muzike, koga ste sreli, koga ste vidjeli. I kad sam bio 2000. godine u San Petersburgu, sreo sam profesora Cigankova, koji je tamo šef psihijatrijske službe za celu Rusiju, i on je meni odmah iz mesta rekao, kaže, vi ste ovdje čuvena porodica, kaže, moji roditelji i vaši roditelji su se družili i mi znamo ko ste vi, kaže, ovdje u Petrogradu, znači poznaju se vjerojatno po tom nekom renomeu. Thank you.
темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Ono što povezuje pretke i potomke porodice Diligenski su medicina i muzika. Slušamo doktora Vladimira Diligenskog.
A na psihijatri sam potpuno zalutao. Nikad nisam imao ideju da ću s time se bavim. Čak sam i imao neku odbojnost, jer na fakultetu smo bili prisutni na Guberevcu, čuvenoj psihijatriškoj klinici, koja je izgledala očajno. Znate. I moj zaključak posle provedenog jednog dana tamo je da ovo nikada. Ali sticaj okolnosti, znate, vas u nekad u životu povede nekim drugim putem, tako da kad sam došao ovdje na staž u bolnicu Dragiša Mišović, čuveni doktor Adamović, koji je tako gledao kako ja radim, pogledao, kaže, kolega, kaže, imate izvanredan terapijski stav prema pacijentima, ako hoćete ja ću da vas primim. I tako se i desilo. Bez obzira što nisam vojsku zaslužio, ja sam posle toga došao, oni su me primili i evo dan danas se bavim ovim poslom dosta uspješno po proceni drugih, i tako da eto, profesor sam u Subotici na kliničkoj psihologiji, uradio sam sve doktorsku disertaciju, sve što sam mogao da završim u školi, i apsolutno sam možda jedan od retkih koji obilazi skoro sve ove svetske kongrese i sve inovacije iz psihijatrije zaista pratim sa dužnom pažnjom i pokušavam da sve to u svoju svakodnevnu praksu na neki način ubacim sve što je moguće. Ja sam na akademiju završio, muzičku akademiju u Beogradu, to na opšti smer, srednju muzičku školu u klasi profesorke Svetlane Krčevinac za klavir, to slavenski, čuvena škola koja je bila onako prije muzičkoj akademiji, tako da nam je muzička akademija bila jedna pesmica, onako da se prošetate, bez nekih napora i bez, da kažemo, ikakvih nekih stresnih situacija. Zaista je jedna škola koja je, onako možete kažete, po meri čoveka. Svi su profesori bili vrlo, vrlo tolerantni. Naravno, tražio se talent. Oni koji nije imao talent, taj nije imao šta ni da traži, znate. Sve smo predmete tu imali, dirigovanje i naravno horsko pevanje i tako dalje. 35 godina pevamo u Beogradskim madrigalistima. Tu sam se i oženio, kako kažu, tu sam i nastradao. Tako da, eto, to je nešto što sa muzikom i danas nas vezuje i naravno to je nešto što možda, ajde kažem, sam najljepše trenutke proveo baš sa tim društvom po belom svetu, po raznim koncertima. Ja mislim da smo 3 puta išli na velike državne turneje baš u Rusiju sa našim velikim solistima, Živano Saramandić, svim mogućim ovim čuvenim pevačima našim operskim, pošto je maestro Miladinović, naš tadašnji dirigent, bio i direktor opere, tako da smo imali zaista najbolji izbor mogućih pevača i svuda je bilo to hit. Ja tamo kod kuće držim jedan čuveni moto čuvenog Martina Lutera, znate, reformiste, koji kaže: ko ne voli žene, muziku i pesmu, ostaje budala čitavog života.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja kazivao je dr. Vladimir Dirigenski, načelnik odeljenja za kliničku psihijatriju u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović. Potomak ruske aristokratske porodice, pripadnik prve generacije rođene na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.